Sláva Pánovi. Chcem vás poprosiť, aby ste si otvorili písmo do skutkov 2. kapitoly. Skutky apoštolov 2. kapitola. Dneska Tomáš pri slove na zbierku sa zmieňoval o sejbe a žatve. Skoro vždycky, keď sa káže na zbierku, tak kážu niečo z toho, čo chcem povedať ja. Halleluja. Čo je dobré, čo je jeden duch. A chcem sa zmieniť možno takým iným spôsobom o dôležitom princípe Božieho slova, ktorý sa volá sejba žatva. Povedzte sejba žatva. Biblia hovorí v Genesis 8. kapitole, že sejba žatva nepominú, až dokiaľ budeme na tejto zemi. Tak ako jar, leto, jesen, zima, tak aj sejba žatva je kontinuálny princíp, ktorý Boh dal na túto zem. A netýka sa zďaleka iba financií, ale týka sa vôbec života ako takého. Je to životný princíp, je to biblický princíp. A v skutkoch v 2. kapitole chcem prečítať verše, ktoré sa vôbec nezdajú, že by boli dobrými veršami na princíp sejby a žatvy. Predsa si myslím, že sú. Od 42. verša taký malý nadpis, ktorý dal profesor Háčik, väčšinou tie nadpisy sú dobré, tentokrát sedí takisto, pomery v prvej cirkvi Kristovej. Ešte raz, skutky apoštolov, 2. kapitola od verša 42. A zotrvávali v učení apoštolov, v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov divov skrze apoštolov. Všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. Každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu a Pán pridával cirkvi zachránený každý deň. Môžete povedať amen na to? Môžete povedať lepšie amen na to? Halleluja. Čítame tu o pomeroch v prvej cirkvi Kristovej a naozaj si myslím, že tu nachádzame nádherný obraz sejby a žatvy v duchovnom slova zmysle. Keď si čítame ten verš 42, tak vidíme, že tí, ktorí sa obrátili, tí, ktorí ochotne prijali slovo, ktorí sa dali pokrstiť, vieme, že to bolo okolo 3000 duší vo verši 41, tak nielenže sa obrátili, nielenže sa dali pokrstiť, ale čítame, že naďalej zotrvávali. Naďalej ostávali v niečom, čo je veľmi dôležité. A tu čítame o takých tých klasických štyroch pilieroch kresťanskej cirkvi. Učenie apoštolské, priateľstvo alebo spoločné bratské obcovanie v starej slovenčine, lámanie chleba, čo sa zdá byť večera Pánova, ale takisto obecenstvo alebo hody lásky, ako to volávali za čias Johna Wesleyho. A potom po štvrté na modlitbách. Kto z vás verí v duchovné prebudenie? Niekedy hovoríme, že prebudenie sa nenachádza v Biblii a to je svojím spôsobom pravda. A niekedy naše predstavy o prebudení sú také zvláštne. Myslíme si, že prebudenie znamená, že príde oblak slávy medzi nás a zrazu príde 200 ľudí na zhromaždenie navyše a v podstate nič nerobíme a ľudia sa obracajú úplne to mimo nás a Duch Svätý vanie na tomto mieste. To nie je celkom správny obraz o skutočnom duchovnom prebudení, ale existuje niečo také ako duchovné prebudenie. Tvoje srdce môže byť prebudené. Alebo spiace. Tvoj duch môže byť ostražitý, alebo môže byť otupený. A my by sme chceli, aby náš duch bol ostražitý, aby bol prebudený, aby náš duch bol zdravý, aby sme boli citliví vo svojom srdci na to, čo Pán má pre nás a aby sme nechodili ako slepí, ako v temnotách, ale aby sme chodili ako vo svetle. A ja verím, že v cirkvi sa môže vytvoriť taká klíma, taká atmosféra prebudenia, že bude veľmi ľahké pre Boha, aby medzi nami konal divia zázraky. Ja som si myslel, že vás natchne toto posolstvo, ale Ale ešte nie sme na konci. Halelúja. A ja som presvedčený, že v tejto pasáži vidíme tento princíp seby a žatvy. Keď sa pozrieme na tie klasické štyri piliere, dajú sa možno popísať ešte inak. Poprvé vidíme v ranej cirkvi hlad po Božom slove. Zotrvávali v učení apoštolov. Vidíme tam hlad po Božom slove. Ďaká Bohu za hlad po Božom slove. Povedzáme na to. Čo tam vidíme po druhé? Vidíme tam modlitbu, nielen vo verši 42, ale takisto vo verši 46 čítame, každodenne zotrvávajúc jednomyselne v chráme a lámuc chlieb po domoch, brali pokrm v plesania v prostote srdca. Každodenne zotrvávali jednomyselne v chráme, boli na modlitbách, boli v priateľstve, v obecenstve. Po tretie vidíme lásku a jednotu v cirkvi. Všetci veriaci boli spolu. Ďaká Bohu za jednotu v cirkvi. Na jednom mieste napísané, a to množstva uverivších bolo jedno srdce a jedna duša. Bez ohľadu na to, koľko veľa nás bude, Boh môže dať takú nádhernú jednotu nášho stredu. My sme kedysi mávali taký slogan, ktorý sa mi zdá byť stále veľmi dobrým sloganom. A ten slogan znel, že chceme byť dostatočne veľkou cirkvou na to, aby sme ti slúžili, ale dostatočne malou cirkvou na to, aby sme ťa poznali. V tomto zbore sa nevyneš učeníctvu. Pastor, chce byť členom zboru. Dobre. Halelúja. Pretože chceme byť dosť veľká cirkev, aby sme ti slúžili. Ale chceme byť dosť malou cirkvou na to, aby sme ťa poznali. Chceme ťa viesť po pánových cestách. Ja viem, že nie všetci nám budú tlieskať. Ja viem, že nie všetkým sa to bude páčiť. Ja viem, že to možno nebude úplne moderný trend cirkvi 21. storočia, ten väčšinový, nominálny. Ale ja verím, že je to biblický model, že v cirkvi má byť jednota. Vieš, keď bude jednota v cirkvi? Jednota v cirkvi bude vtedy, keď ty budeš chodiť s pánom a ja budem chodiť s pánom. A zrazu sa nájdeme. Zrazu nebude žiaden boj o jednotu, pretože ty chodíš s Bohom, ja chodím s Bohom a zrazu si rozumieme. Včera sme mali tú svadbu, a to bola apoštolská cirkev v Nesvadoch. A ja som si myslel, že ten, kto bude oddávajúci, bol tam Tomáš Počaj z nášho zboru, z Banskej Štiavnice, ale ten oficiálny registrovaný z registrovanej cirkvi, pastor bol z apoštolskej cirkvi. A ja som myslel, že ho nepoznám. Ale potom som zistil, že sme sa poznali aj predtým. A ja som si myslel, že ten pastor tam slúži dlhé roky. A on tam slúži iba jeden rok. A bol človekom takého ducha ako my. Kto ste tam boli, tak ste cítili, že bol človekom ducha ako my. A hovorím, toto je dobrý brat, škoda, že sa nepoznáme. A keď skončil obrad, tak on mi kýval zďaleka. Akože sa poznáme. Tomáš, vieš, ako to učím? To nie je dobré, keď si niekto o tebe myslí, že ho poznáš a ty ho nepoznáš. Kedy si sme sa zoznámili a ty zrazu nevieš, že ho poznáš. Tak som sa snažil byť čo najprivietivejší, lebo nás Tomáš zoznamoval a ten pastor hneď začal, ale ja vášho pastora poznám, my sme sa dávno zoznámili. Najhoršie je, keď vlastné vyučovanie ťa dostihne. A hovorím, brato, naozaj sme sa spoznali. A vtedy mi to došlo. On bol kedysi, alebo dokonca pred rokom ešte, riaditeľom Teen Challenge v Seredi. A pracoval s narkomanmi. Človek, ktorý sa obrátil podobne ako my v 93. Naša podobná generácia, človek, ktorý má podobnú genézu. A v jeho srdci bolo pracovať s narkomanmi a pracovať s tými, ktorí majú ťažkú situáciu v živote a hovorí, že tam ako bol riaditeľom v Teen Challenge, tak to bola dobrá práca. Poznáte Teen Challenge? Viete, o čom hovorím? David Wilkerson, jeho služba oslobodenia narkomanov skrze Božie slovo. A hovorí, že ale tá pozícia riaditeľa obsahovala toľko administratívy, toľko stretnutia s úradníkmi a s ekonómami. To nebolo úplne ono, lebo v mojom srdci je byť pastorom cirkvi. Našiel som priateľa v Nesvadoch. V tej chvíli, keď jeden chodí s Bohom, druhý chodí s Bohom, zrazu sa nájdete v jednote. To je pravá jednota. V manželstvách je to tak. Moja jednota s manželkou je o tom, že v duchu sme jedno. Tam si dokážeš odpočinúť. Keď nájdeš ľudí jednakého ducha ako si ty, tam nájdeš také občerstvenie. Halelúja. Preto rád chodím do kancelárie Slova života. A trávim tam veľa času, niekedy viac ako je treba, lebo sú tam Martin Hunčár, je tam Ľubka Mihelovičová, moja manželka, ešte Mirka Miškovicová, nádherné obecenstvo, fantastický tým služobníkov, ľudia jednakého ducha. A tak je to v cirkvi. Môžeme byť rôznorodí, môžeme mať rôznu minulosť, rôzne vzdelanie, rôzne sociálne zázemie, ale máme jednakého ducha. Máme jednu dušu, jedno srdce pre Pána. To množstva úryvších bolo jedno srdce a jedna duša. Kiež by tak bolo aj v našom strede. Halleluja. Obráť sa k niekomu a povedz mu, si môj brat, moja sestra, sme jedného ducha. Halleluja. Sláva Pánovi. Hlad po Božom slove, modlitba, láska a jednota. A ešte vidíme, možno po štvrté, že táto prvá raná cirkev bola zameraná na Krista. Chválili Boha, je napísané. V prostote srdca brali pokrm, boli nalámaní chleba. Kristus bol v centre ranej cirkvi. To je takisto niečo veľmi dôležité pre cirkev 21. storočia, aby uprostred všetkého, čo máme, uprostred všetkej technológie, ktorú máme, dobrej hudby, ktorú máme, uprostred technológií a vymoženosti, ktoré nemala raná cirkev, aby sme nezabúdali na Ježiša Krista. Aby bol stále v centre náš Pán Ježiš Kristus. A teraz počúvate. Ak sa podarí vytvoriť takúto sejbu do cirkvi, ak sa podarí urobiť takúto sejbu do tvojej rodiny, je len otázka času, dokiaľ začneš žať požehnanie Božie. Myslím, že Kenneth Hagin to povedal takýmito slovami. Povedal, pre cirkev mať prebudenie je to najprirodzenejšie, čo existuje, podobne ako pre farmára mať žatvu, pokiaľ seje. Víš, to nie je tak, že farmár zaseje a orok je v šoku, že mu niečo rastie. A obehá celú obec, celú dedinu. Ľudia, ja mám žatvu. Viete si to pre zázrak storočia? Mám žatvu. No sial, tak má žatvu. Rovnakým spôsobom cirkev má prebudenie. Cirkev nečaká na prebudenie. Cirkev má prebudenie, pokiaľ vytvoríme takú klímu. Poznáte verš, kde je napísané zorte si svoj úhor a nesejte do trnia? Ak vytvoríme a kultivujeme pôdu našich srdc, ak kultivujeme pôdu zhromaždenia, ak kultivujeme pôdu našich vzťahov, ak máme duchovné kultivátory, ako modlitba, ako večera Pánova, ako je pokánie, odpustenie, každodenné čítanie Božieho slova, ak sejeme dobré veci do našich životov, je len otázka času, dokiaľ príde žatva. Čo bola žatva v prvej cirkvi? Čítame, že prišla báze na každú dušu. Verš 43. Halelúja. Ľudia sa báli hrešiť v prvej cirkvi. Ananiáš a Zafíra urobili chybu. A Biblia hovorí, že prišla báze na každú jednu dušu. Pretože ľudia si uvedomovali, tam je Božia sláva, tam je Božia prítomnosť. Ovocím ich životného štýlu bola báze na každú dušu. Čítame ďalej, verš 43. Dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. Po tretie, v ranej cirkvi vidíme zaopatrenie. Nebolo nikoho núdzneho medzi nimi. Brali pokrm v plesaní a v prostote srdca. Boh sa o nich staral. Po štvrté, mali milosť u všetkého ľudu. Verš 47. Mali priazeň u všetkého ľudu. Aj u neveriacich alebo Židov, ktorí sa neobrátili ku Mesiášovi, mali milosť u všetkého ľudu. A po piate, vidíme, že Pán pridáva zachránených každý deň. 47. verš, druhá časť. Pán jednoducho pridával zachránených každý deň. V tejto cirkvi Pán bude pridávať zachránených každý deň. Táto cirkev bude rásť. Boh nám dal slovo, že sa zdvojnásobíme. Halelúja! Ale nepríde to náhodou, ani to nepríde automaticky, ale je to ovocím našej sejby. Je to ovocím našich slov, je to ovocím našich skutkov, je to ovocím toho, čo sejeme. Tak ako pre farmára je prirodzené zožať, pokiaľ zasial, rovnako pre cirkev je prirodzené zažívať duchovné prebudenie, pokiaľ vytvára klímu pre duchovné prebudenie, pokiaľ sejeme dobré veci do Božieho kráľovstva. Tak som mnohokrát pozbudený, keď sa stretávam s ľuďmi mimo Bratislavy, alebo s ľuďmi, ktorí by som sa roky nevidel a rozprávajú mi, čo všetko v ich živote sa deje, bez toho, že by som o tom vedel. Keď som bol pred asi rokom v Galante slúžiť v jednom zbore, možno, že rok a pol to bolo. Na Vianoce som tam bol, pred dvoma rokmi. Bol som tam slúžiť na takom vianočnom ekumenickom stretnutí, kde sa stretli asi dva alebo tri zbory a prišiel za mnou vedúci chvály. Mali nádherné chvály v tom zbore. A to keď ja poviem nádherné, tak to je nádherné, ale, lebo tu máme nádherné. A tam mali fakt dobré chvály. Nebolo tam veľa ľudí, možno 50-60 ľudí. Nádherné chvály. On ich viedol. Rozžiarený, šťastný človek. Prišiel za mnou, pozrel ma vždy, hovorí, pastor Čuži, ja ti chcem z celého srdca poďakovať. A my sa poznáme? Jasne. Tomáš, druhý človek. Jasne. Ty si ma priviedol k Pánovi. Hovorím, ja som ťa priviedol k Pánovi. Kedy? Pred 16 rokmi. A hovorím, rozprávaj mi, bratu, rozprávaj mi, čo som vlastne urobil. On povedal, pamätáš si na tú učňovku? Na internát na peknej ceste? A to bolo teda veľmi dávno. Tam bola jedna sestra z nášho zboru, niektorí si ju budete pamätať, ona bola vychovávateľka na tom internáte. Ona bola veľmi horlivá kresťanka, napriek všetkým protivenstvám od riaditeľa a tak ďalej, nám vybavila, že sme tam chodili kázať. To muselo byť v nejakom 92. 3. Naozaj, 16 rokov dozadu. A ja si pamätám tie chvíle, tam bolo mnoho mladých chalanov, ktorí prichádzali. Niektorí narkomani, niektorí na ceste stať sa narkomanmi a mali sme tam divoké zhromaždenia. Ja s Martinom sme tam chodili. Halelúja. A potom si pamätám, aký sme boli sklamaní, že nie až toľko ovocia sme odtiaľ videli, ako nám Boh dal. A tento jeden mladý človek bol z tej učňovky. Ale za 16 rokov bol totálne zmenený. Bol pribratý, mal manželku, jedno dieťa, druhé na ceste. Nádherná rodina. Lídri v cirkvi. Hovorí, vieš, ty si kázal slovo Božie a ja som bol jeden z hlavných tých, ktorí robili protivenstvo. Pamätáš si ma? Ja som si ho priznám sa nepamätal. Ja som bol jeden z tých, ktorý som sa búril proti tvojmu kázaniu, ale všetko to, čo si hovoril, prenikalo hlboko do môjho srdca. A jedného dňa som sa obrátil. On bol závislý na drogách. Obrátil sa, nezapojil sa naplno do cirkvi, znova začal vrávorať, znova sa čiastočne namočil do starého spôsobu života a potom znova radikálne prežil obrátenie a dneska je to nádherný človek v Kristovi, vedie celý chváliaci tým v jednom zbore. A nedávno, keď sme mali encounter pred 3 týždňami, tak znova prišiel na to stretnutie lídrov aj so svojou manželkou, vysmiatý, šťastný, plný Svätého Ducha a čakal ďalšie bábätko. Celý jeden život premenený. Celá jedna rodina premenená. A to len kvôli tomu, že som sial Božie slovo. A nevidel som okamžité ovocie, ale keď seješ dobré veci, svojim časom to ovocie príde. Halelúja. Svojim časom to ovocie uvidíš. Halelúja. Pozrime si jeden verš, ktorý vás pozbudí. To je Ján 15. kapitola. Od verša 4. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorastí. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Ešte raz, kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia. Bez ohľadu na tvoje okolnosti, bez ohľadu na klímu do ktorej si posadený. Ak si niekto z vás spomína, ja som kedysi kázal posolstvo, kvitni tam, kde si zasadený. Nemôžeš sa donekonečná vyhovárať na svoju minulosť. Nemôžeš sa donekonečná vyhovárať na prostredie, v ktorom si zasadený. Lebo ty môžeš kvitnúť tam, kde si bol zasadený bez ohľadu na prostredie alebo pôdu, v ktorej si, lebo ty si zasadený v Kristovi. Nech si zasadený kdekoľvek. Kto rozumel tomu, čo som povedal? Ty si stále zasadený v Kristovi. Ty si stále v ňom a on je stále v tebe a preto budeš niesť hojné ovocie a bude tvoj Otec v nebesiach oslávený, pretože ak nesieme veľa ovocia, tak je oslávený nebeský Otec. Nie my, ale on je oslávený. Halelúja. Kvitni tam, kde si zasadený. Nes ovocie tam, kde si. Nemusíš sa pozerať doľava, doprava, vyhovárať sa na okolnosti, ale môžeš, pretože si v Kristovi zasadený, niesť ovocie bez ohľadu na to, kde si. Ale možno to bude trvať nejaký čas. Pretože medzi sebou a žatvou existuje obdobie času. Časový faktor, ktorý nás môže spliesť. A zabúdame na to, že sejba prináša žatvu svojim časom vždycky. Povedzte vždycky. Povedzte vždycky. Ľudia, je to princíp, je to zákon. Je to niečo, čo funguje bez ohľadu na to, čo na to ty hovoríš. Je to zákon, tak ako gravitačný zákon, tak ako iné zákony fyzikálne, ktoré fungujú, tak funguje zákon sejby a žatvy. Moja otázka je, akú pôdu vytváraš vo svojej rodine? Moja otázka je, akú pôdu vytváraš vo svojich vzťahoch, vo svojej cirkvi, vo svojej službe? Akú pôdu pripravíš? Aká žatva príde? Povieš si, len Boh vie, aká žatva príde. Podľa toho, ako seješ, podľa toho, ako si si zoral svoj úhor, ako si si vyčistil svoju pôdu od trnia, tak môžeme povedať, aká kvalitná alebo nekvalitná žatva príde do tvojho života. Halelúja. Vytváraj kvalitnú pôdu. Sej kvalitne do svojho života a budeš donášať mnoho ovocia. To, čo sa deje v tebe, či nikto nemôže vziať, a to v konečnom dôsledku rozhodne o kvalite tvojho života. Že ponesieš mnoho ovocia, ak si zasadený v Kristovi. Amen. Amen. Ak si v ňom a on je v tebe, budeš niesť mnoho ovocia. Bude sa ti dariť. Budeš prosperovať. Budeš zdravý. Halelúja. Budeš plodný. Mene Ježiša Krista. Ak budeš zostávať v ňom. Bez ohľadu na tvoje okolie, bez ohľadu na problémy. Niekto vyrastá v lepších rodinách, niekto v horších. Ale nadovšetko, ak si v Kristovi, budeš požehnaný. Bude sa ti dariť, budeš prosperovať. Tvoja rodina bude zdravá, tvoje deti budú chodiť s Pánom. Halelúja! Dneska chcem hovoriť o téme sejba a žatva a tvoje slova. Koľkokrát negujeme svoju žatvu svojimi slovami. Komu sa to stalo niekedy, že zabil svoju žatvu svojimi slovami? Si myslíme, že to je jedno, čo rozprávame. Niekto nás povedal, nemôžeš očakávať víťazstvo, ak vyznávaš porážku. Čo hovoríš o svojej rodine? Čo hovoríš? Ja si dávam obrovský pozor na to, čo hovorím o svojich deťoch. Niekedy mám tendenciu povedať, ten môj požehnaný chlapec, halelúja. Pretože moje slova vládnu. Moje slova majú autoritu. Ja som autorita, som otec. A to, čo hovorím nad svojimi deťmi, je akceptované, rešpektované v duchovnom svete. A moje slova vytvárajú klímu pre ich rast. Môj postoj k ním vytvárajú klímu pre ich rast, pre ich budúcnosť. Čo ty hovoríš nad svojimi deťmi? Čo ty hovoríš nad svojou rodinou? Máš vyznávať dobré slova nad svojou rodinou. Povedz to niekomu, povedz mu, vyznávaj dobré slova nad svojou rodinou. Ešte to povedz niekomu inému, pozbuď niekoho. Povedz mu, vyznávaj dobré slova nad svojimi deťmi, nad svojim manželom, nad svojou manželkou. Vyznávaj dobré slova. Povedz to niekomu. Halelúja, Pane. Sláva Pánovi. Raz urobili v Amerike jeden experiment. Umelé koleno, keď sa mení, to je artroskopické, som to niekde počul. A čo to je artroskopické koleno? Ako? Sa len pozeráš. Boli to pacienti, ktorí menili koleno. Mali ho tak v zlom stave, že im dávali umelé endoprotézu. Dávali im umelé koleno. A podľa mňa to je skoro na zažalovanie, ale počúvaj, čo urobili. V Amerike, tam môžu všetko. Po dohode s príbuznými vybrali niekoľkých pacientov a bez ich vedomia, ale s vedomím rodín, ktoré to akosi podpísali, im imitovali operáciu, ale nevymenili im koleno. Ale urobili všetko tak, že to vyzeralo, že to koleno je vymenené. To znamená, že ten zákrok nejako naimitovali a nechali tých pacientov v tom, že majú nové koleno. Oni to je na zažalovanie, ale že vraj mali to nejak zdokumentované. Po dvoch rokoch pacienti, ktorí mali naozaj operáciu kolena urobenú a pacienti, ktorí ju mali iba imitovanú, tak obidve skupiny rovnako hovorili o tom, že cítia obrovskú úľavu a že sa im nesmierne stav polepšil. Po dvoch rokoch. Stále dva roky žili v tom, že majú operáciu a nemali nič. Mali tam len nejaké štichy, aby to vyzeralo. Teraz ešte počúvaj. Nielenže subjektívne cítili akúsi emocionálnu úľavu, nejaký psychotréning, urobili kontrolu ich kolien po dvoch rokoch a zistili, že rapidne sa zlepšil stav ich kĺbov. A výsledok neviem, že či im to potom zjavili, lebo keby im to povedali na konci, tak pravdepodobne začnú krývať okamžite. Zrazu by povedali, aha, ja mám zlé koleno, au, au, au. A ja rešpektujem, že samozrejme bolesť je bolesť, choroba je choroba, nepodceňujeme tie veci, nepodceňujeme dôležitosť správnej diagnózy a správneho liečebného procesu. Ale uvedom si, že to, čo sa deje v tvojej mysli a to, čo vychádza tvojimi ústami, je tak dôležité, dokonca, čo sa týka tvojho zdravia. Oni, vieš si ich predstaviť, ako sa zobudili po operácii? Takzvanej, imitovanej. Ó, mám nové koleno, halleluja. A zrazu ich mysel, ako keby začala vysielať nové informácie do celého tela. Máš zdravé koleno, všetko je v poriadku. Bolesť nemusí byť, pretože lekári urobili dobrú prácu. Máš zdravé koleno. Možno, že to bol šok pre ich celý vnútorný systém. Zrazu po 20 rokoch reptania, mrmlania na bolesti, zrazu mysel hovorí, máš nové koleno, všetko je v poriadku, môžeš tancovať, skákať. A tí ľudia, to, čo sa dialo v ich mysli, začalo prenikať aj do ich tela, začali ako keby vysielať nové informácie do svojho života a naozaj ich fyzický stav sa zlepšil. Sejba, žatva a tvoje slova. Čo hovoríš o svojom tele? Čo hovoríš o svojom zdraví? Čo hovoríš o svojej cirkvi? Čo hovoríš o svojej budúcnosti? Čo hovoríš o svojej službe? Sú tak dôležité otázky, ktoré si potrebujeme klásť. A ak vyznávame dobré slova, ak hovoríme slova, ktoré sú v súlade s Božím slovom, o čo viacej dáme priestor Svätému Duchu, aby mohol tie slova v našom živote naozaj naplniť. Mali sme Michaela Lundina ako hostia na tom Encountry pre lídrov. On bol našim riaditeľom v biblickej škole v 94. a 5. A rozprával nám, že mu zatelefonovala, keď bol v Brne na biblickej škole, jeho vlastná sestra, vtedy študovala na ekonomickej univerzite v Štokholme. A zavolala mu ako staršímu bratčekovi, ako skúsenému misionárovi a pastorovi a povedala mu, Michael, budem politička. On povedal, moja malá sestra, politička, hovorí, sestra, dobre si rozmyslela, cítim Božie volanie do politiky, Michael. A on sa smial a povedal, čo chceš byť ministerkou financií, keď študovala ekonomickú, ona, že prečo nie? A Michael hovorí, že začal načúvať tým slovám a uvedomil si, že tá žena naozaj začala prežívať Božie povolanie tak, ako ja som prežil Božie povolanie do služby Tak ako niektorí pastori prežili od Boha povolanie do služby kazateľov, pastorov, misionárov, tak môžeš prežiť Božie povolanie aj do iných sfér spoločnosti. A Michaela Lundina sestra prežila povolanie do politiky, čo je dosť silné. Aleluja. Boh musí k tebe naozaj silno hovoriť. Aleluja. Aby si sa do toho dal ako kresťan. A prešli roky a tá žena, dneska má myslím 38 rokov, stále mladá žena, je v parlamente švédskom. Je členkou zboru viery v Orebro, silná, zdravá kresťanka a pritom je členkou parlamentu a častým hosťom v televíznych debatách. A vždycky posiela SMS-ku, Michael, modli sa, bude mať debatu v televízii. A potom pošla SMS-ku, Michael, čo si myslíš, ako som vystupoval? A Michael hovorí, že to je neuveriteľné, jeho malá sestra, smelá, odvážna, múdra žena pod pomazaním Svätého Ducha. A ona to vyznávala rok za rokom. Boh ma povolal do politiky. Boh ma povolal, aby som bola svetlom v politike. A Michael hovorí, že najprv si myslel, že to je len taký úlet svojej malej sestričky, ale potom začal spoznávať v tom, čo ona hovorila, že je Božie povolanie. A ona sa stotožnila s tým povolaním a začala to vyznávať nad sebou. Začala hovoriť nad sebou, ja budem političkou a budem slúžiť Pánovi v tej sfére, kam ma povolal. Halelúja. Tak to má byť, bratia a sestry. Aby sme sa stotožnili s tým Božím povolaním, ktoré máme a aby sme vyznávali Božie slovo. Lebo to, čo rozhoduje o kvalite nášho života, je v skutočnosti to, čo sa deje v nás. Amen. Amen. V skutkoch, keď sme v tej druhej kapitole, prosím, poďme ešte na chvíľočku tam, skutky, druhá kapitola, sme čítali o pomeroch v ranej cirkvi, videli sme klímu, ktorá bola vytvorená v ranej cirkvi. Klíma, ktorá v podstate nemohla skončiť inak ako duchovným prebudením. Ak ste čítali o histórii prebudenca, ktorý sa volal Charles Finney. Pozná niekto meno Charles Finney? Charles Finney mal historicky počas celej histórie kresťanstva najväčšie percento kvalitne obrátených ľudí na svojich zhromaždeniach. Historici vyskúmali, že až 80% konvertitov z jeho evangelizácií zostalo kresťanmi po celý zbytok svojho života. Až 80% ľudí, ktorí sa rozhodli pre Krista na jeho zhromaždeniach, zostali verní Pánovi až do konca života. 80%. Viete, ako žil Charles Finney? Môžete povedať, ja by som chcel mať takéto zástupy, ja by som chcel mať také obrátenie. Viete, ako žil? Od 4. ráno do 8. ráno sa modlíval. A viete, ako sa modlil? Povedal, Bože, dúfam, že mi nechceš povedať, že v tomto meste nebudeme mať prebudenie. A potom, keď mal takúto debatu so svojím nebeským otcom, bola, Otče, toto mesto je bezbožné mesto, ale samozrejme, ty mi predsa nemôžeš povedať, že tu nebudeme mať prebudenie. Čo ty na to? A potom začal Bohu v modlitbe pripomínať jeho slovo. Bola, Bože, ty si povedal vo svojom slove, že ak budeme siať dobré veci, budeme žať dobré veci. Ak budeme kázať evanjelium, tak ty budeš potvrdzovať slovo tým, že budeš činiť divy. Začal Bohu v modlitbe 4 hodiny každý deň pripomínať jeho slovo. Potom mal toho svojho modlitevníka, bývalého odpadlíckého metodistického kazateľa, ktorý sa navrátil k Pánovi na jeho zhromaždeniach a na dôchodku sa rozhodol, že bude modlitevníkom Charlesa Finneyho. Volali ho otec Nash. A tento kazateľ chodieval týždne pred evangelizáciami Charlesa Finneyho a modlieval sa v izbičke, stonal za duše v tom meste, volával k Bohu za tie duše. A keď tam prišiel Charles Finney, ľudia sa obracali vo veľký zástupok. Sú zaznamenané prípady, kedy sa obrátili celé mesta. Celé dediny sa obrátili k Pánovi. 95%. Všetci prišli ku Kristovi. Vytvoril klímu, kde nebola iná možnosť ako duchovné prebudenie. To, čo rozhoduje o kvalite našej žatvy, je oveľa viacej to, čo sa deje v nás, než to, čo sa deje okolo nás. Keď sa pozrieme do 3. kapitoly, v skutku apoštolov, tak čítame ten známy príbeh uzdravenie chromého. A Petra a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitebnú hodinu 9. A práve niesli nejakého muža, ktorý bol chromý od života svojej matky a ktorého skladávali každý deň ku dveriam chrámu, zvaným krásnym, aby si pýtal almužnu od tých, ktorí vchádzali do chrámu. Teda ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, pozri na nás. A on hľadel pozorne na nich, očakávajúc, že dostane niečo od nich. Ale Peter povedal, striebra a zlata nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to Nazaretského, vstaň a choď. To sú silné slova, čo poviete? Čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to Nazaretského, vstaň a choď. Iž Peter s Jánom nechodili podľa toho, čo sa videlo, ale chodili podľa toho, čo mali. Podľa toho, čo nosili vo svojom vnútri. Podľa toho, ako boli zasadení v Kristovi. Čo mám, to ti dám. Povedali, hej, chromy, pozri na nás. To sa zdá by neduchovné. Mali povedať, pozri na pána. Nie, oni povedali, pozri na nás, lebo pán žije v nás. To, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista, to Nazaretského, vstane, choď. Haleluja. Haleluja. Čo mám, to ti dám. Čo máš? Čo nosíš v sebe? Čo očakávaš vo svojom živote? Čo očakávaš, že z tvojho života vyrastie? Akú žatvu očakávaš vo svojom živote? Ja som spomínal ten príbeh niekedy na tomto mieste, ale dovolte mi ho povedať ešte raz. Lebo je to úžasný príbeh. Jongi čo ho spomína? Hovorí o mužovi, ktorý je dneska starším jeho zboru, ktorý prišiel na zhromaždenie a bola akurát zbierka na cirkevnú budovu a ten človek vyplnil papier sľub viery na $100. On myslím, že buď bol na vozíku, alebo ho museli viesť, pretože bol mentálne postihnutý. A jeho manželka povedala uvádzačom, prosím, zabudnite na to, môj muž to nemá všetko v poriadku. A ten muž sa zrazu ako keby prebral zo sna a povedal, nie žena, Boh ma uzdravil na tomto mieste. Ako som počúval Božie slovo, Boh ma uzdravil. A ten človek sa naozaj znovu zrodil, prijal Krista a navrátil sa späť ku zdravej mysli. A začal chodiť za pastorom, čo? A povedal, pastor, čo? Som zdravý, som znovu zrodený, čo mám robiť v živote? A pastor, čo povedal, neviem, musíš sa pýtať pána. Musíš hľadať v Božom slove. Potom vysvetlo, že tento človek bol kedysi podnikateľom, ktorý skrachoval, zbankrotoval a preto sa pomiatol. Keď sa navrátil k pánovi, začal horlivo študovať Božie slovo, začal horlivo hľadať pána, čo mám, páne, v živote robiť? Kto z vás ste na križovatke života a pýtate sa niečo podobné? Okay. A Jongi čo povedal, ja ti nemôžem povedať, čo máš robiť, pretože to je medzi tebou a pánom. Ty ho musíš, pýtaj sa Boha, Boh ti povie. Jedného dňa prišiel do kancelárie, celý natešený. Povedal, pastor, čo, už viem, čo mám robiť. A čo? Budem predávať sol. Budeš predávať sol. Na to si ako prišiel. Lebo som čítal v Biblii napísané, že máme byť solou zeme. A hovorí, počkaj, ten verš je úplne o niečom inom. Ten verš je o tom, že máme brániť rozkladu, že máme byť svetlom sveta, máme byť solou zeme v zmysle, že máme osoliť to, čo je také nechutné okolo nás, že máme byť kresťanmi na tejto zemi. Pastor, ja verím, že Boh ku mne prehovoril, že mám predávať sol. Choď domov, modli sa ešte týždeň, potom sa vráť, uvidíme. Človek prišiel po týždni, dvakrát tak nadšený. Hovorí, pastor, čo mám predávať sol? Hovorí, ako to vieš? Je napísané, že máme byť celou zeme a Boh mi cez to prehovoril, že mám byť predajcom soli. A rob, čo chceš. Ak to cítiš vo svojom srdci, choď. Ten človek začal predávať sol. Stal sa najväčším vývozcom soli Južnej Koreje. Stal sa milionárom. Miloval Boha, miloval cirkev. Stal sa starším zboru. Mal obrovské skladiska plné soli. Bohatý človek. Čo sa nestalo? To bolo v Soule. Prišla veľká povodeň. Vylili sa rieky. A celý Soul bol zatopený. A Jongi čo ako pastor behal kadiaľ mohol, aby pomáhal svojim členom zboru, aby pomáhal tým, ktorí boli postihnutí a celú noc nespal. A ako sa ráno nejako zdriemol si na hodinku a zobudil sa, zrazu si spomenul na svojho staršieho, ktorý predáva soľ. A vtedy mu to došlo. Hovorí, je mnoho tovarov, ktoré s vodou to nejako zvládnu, ale soľ a voda sa majú príliš radi. A tak urobil čo musel, aby všetko zariadil. A myslím, že nasadol do loďky a išiel proste zatopeným solom do skladísk tohto svojho staršieho zboru, ktorý bol kedysi pometený, lebo zbankrotoval, znovu zrodil sa na základe toho, že vnímal od Boha, že má predávať sol, sa stal znova bohatým človekom. A prišiel do jeho skladísk, hádajte, čo sa stalo. Skladiska boli prázdne do posledného zrnka. Všetka sol bola preč. Všetko to bolo vylízané. Úplne to bolo čisté, prázdne. A Jongi čo sa zlakol? Hovorí, čo bude s mojim bratom? A niekde v kúte uvidel, ako tento nový kresťan skáče ako pometený od hora dole. Halelúja, pane, slávim ťa, otče. A Jongi či si povedal, zlo je. On sa znova zbláznil. Lebo sa stalo to isté, čo predtým. Znova zbankrotoval. A keď ten brat uvidel svojho pastora, hovoril, pastor čo? A potom mu to došlo, že asi pastor si myslí, že je blázon. Pastor, neboj sa, som v poriadku, všetko je v poriadku. Nezbláznil som sa. Hovorí, čo tu robíš, človeče, všetko máš preč a skáčeš tu. Hovorí, pastor, naučil si ma niečo. Voda mi mohla zobrať sol, ale nemohla mi zobrať to, čo si ma naučil. To, čo mi dalo bohatstvo, boli Božie princípy, ktoré si dal do môjho vnútra. To, že som strátil sol, vieš, pastor, kedy si som nemal nič. A skrze Božie slovo, a skrze sebu a žatvu, skrze dávanie do Božieho kráľstva, skrze Božiu múdrosť, som sa stal bohatým. Voda mi zobrala sol, ale voda mi nezobrala to, čo si ma naučil, pastor. Kiež by sme všetci mali taký postoj k životu. Čo mám, to ti dám. Peter s Jánom mohli povedať, nehnevaj sa, bratu, ale pán Ježiš išiel okolo teba a nechal ťa v tomto stave. Vieš, ešte sme nikdy nikoho chromého neozdravili. Peter s Jánom boli zrazu naplnení Svätým Duchom a povedali, čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista to Nazaretského vstaň a choď. A tento človek zo Soulu sa znova pozviechal, začal dávať, začal siať, začal sa modliť, začal hľadať Božú múdrosť a stal sa dvakrát tak bohatým ako predtým. A dneska nie je milionárom, je miliardárom. Bol v Upsale na konferencii s Jongičom. Jednoduchý človečik, ale veľmi bohatý. A pritom starší zboru miluje Boha. Človek modlitby. Sejba a žatva a tvoje slova. Koľkokrát sejeme, koľkokrát robíme dobré rozhodnutia, ale zabíjame to svojimi ústami. Povieme si, ale naše ústa nie sú dôležité. To, čo hovoríme, nikto nepočuje. Tvoje ústa na tebou vládnu. Tvoje ústa vytvárajú klímu v tvojej vlastnej rodine. To, čo vyznávajú tvoje ústa, je tak veľmi dôležité. Myslím, že tento verš čítam relatívne často, ale verím, že Svätý Duch ho chce ustanoviť do nášho zboru. 1. Petra, 3. kapitola, verše 9 a 10. Prosím, poďme tam. 1. Petra, 3. kapitola, verše 9 a 10. Dva posledné princípy, ktoré chcem dneska zdieľať s vami, ohľadne sejby, žatvy a tvojich slov. Tretia kapitola, verše 9 a 10. Neodplacujúci zlého za zlé, ste tam? Neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Ľudia, my môžeme žehnať druhým, lebo vieme, že sme povolaní zdediť požehnanie. My sa môžeme radovať z toho, keď sa darí druhým ľuďom, lebo my vieme, že sa bude dariť nám. Žehnajte vediac, zakrište vediac, vediac, že vy ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Ja žijem v takej atmosfére. Pane, ja viem, že som povolaný zdediť tvoje požehnanie. Ak ťa budem poslúchať, ak budem dodržiavať tvoje prikázania, ak budem chodiť podľa tvojich súdov a ustanovení, viem, že zdedím požehnanie. Preto som štedrý človek. Teším sa z toho, ak sa darí iným zborom. Teším sa z toho, ak sa darí iným služobníkom. A teším sa úprimne. Teším sa z toho, ak sa darí tvojmu životu. Teším sa z toho, keď sa ti darí lepšie ako mne. Pýtali sa Ulfa Ekmana, že či nezávidí veľké zástupy Karla Gustava Severina, či mu nezávidí veľké ovocie a zázraky. Ulf Ekman, nie, ja som ho vyučil. Halleluja. Nie, radujeme sa. Každý dobrý otec sa teší z toho, keď jeho deti dosiahnu v živote viacej ako on sám. Máš štedré srdce. Halleluja. Preto sa tak horlivo modlím za detský tábor, preto mi tak záleží na našich deťoch, lebo túžim, aby naše deti dosiahli ďalej v Kristovi ako my, aby urobili to viacej, ako sme urobili my. Nechcem ich limitovať svojimi vlastnými skúsenosťami. Nech majú svoje vlastné skúsenosti s Pánom. Nech majú svoje vlastné horizonty s Pánom, ktoré dobiehajú. Musíme premýšľať vo väčšom, bratia a sestry. Rozšíriť svoju myseľ, rozšíriť stány svojich príbytkov, rozšíriť kolíky svojich príbytkov a rozmýšľať vo väčšom. Carl Lewis, ten šprinter, poznali ste to meno? Carl Lewis, Lewis sa písal. Hovorieval, že dávam si pozor na to, čo sa deje v mojej mysli, lebo to, čo sa deje v mojej mysli, má tendenciu ísť do mojich svalov. Limitujeme samých seba tým, ako o sebe premýšľame, tým, čo o sebe vyznávame, tým, čo vyznávame o svojich deťoch, tým, čo vyznávame o svojej cirkvi. Naše vyznanie nám vládnu. Poprvé, musíme mať vedomie toho, že sme povolaní zdediť požehnanie. A potom sme štedrí ľudia. Musíš vedieť, že si na to povolaný, aby si zdedil požehnanie. Potom nebudeš odplácať zlé za zlé, nebudeš odplácať nadávku za nadávku, ale naopak, budeš žehnať druhým ľuďom, lebo vieš, že Boh sa o teba postará. A verš 10. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti. Že ak chceš milovať život a vidieť dobré dni, daj pozor na svoj jazyk. Daj pozor na svoje ústa. Čo vyznávajú tvoje ústa. Povieš si to, je to tak dôležité? Biblia hovorí, ak chceš vidieť dobré dni a milovať svoj život, daj pozor na svoj jazyk a na svoje rty, aby nevraveli lesti. Manželia, ako rozprávate jeden s druhým? Ako hovoríte nad svojimi deťmi? Ako hovoríte jeden o druhom? Ako hovoríte o cirkvi? Ako hovoríte o Božom kráľovstve? Tak dôležité, aby naše slova boli v súlade s tým, čo veríme, že bude naša žatva. Aby sme vyznávali svojimi ústami to, čo je v našom srdci pre našu žatvu. A až potom tá žatva sa môže stať sejba, žatva a tvoje slova. Poďme sa postaviť. Halleluja, Pane. Halleluja, Pane. Pane, my veríme v žatvu. Pane, my veríme v sejbu a v žatvu. My veríme, že čokoľvek človek seje, to bude aj žať. Pane, my veríme, že máš pre cirkev duchovnú žatvu. My veríme, že máš duchovnú žatvu pre naše osobné životy, naše manželstva. My veríme, že máš dobré plány pre naše deti, Pane. Že máš šťastnú budúcnosť pre každého z nás na tomto mieste. Ale my sa učíme z tvojho slova, Pane, že je tak dôležité, ako o sebe premýšľame. A je tak dôležité, čo o sebe hovoríme. Tak dnes ťa prosíme, aby si dal stráž našim ústam, aby sme nevraveli lesti, aby sme nehovorili slova, ktoré by anulovali, negovali, zabíjali našu žatvu. Aby naše slova boli v súlade s našimi predstavami o našej žatve, Pane. Aby sme našimi slovami umocnili žatvu, ktorú máš pre každého z nás. Halleluja. Poďme zavrieť svoje oči a poďme si predstaviť žatvu, ktorú cítiš vo svojom srdci od Boha, že máš na ňu nárok. Uvedom si slova, ktoré vyznávaš o tvojej žatve, vyznávaš ešte prv, ako vidíš svoju žatvu. To je Boží princíp. V Božom kráľovstve je to vždy tak, že najprv vyznávaš to, čo veríš, až potom vidíš to, čo vyznávaš. Najprv vyznávaš to, čo veríš, až potom vidíš to, čo vyznávaš. Abraham 24 rokov čakal na Božie zasľúbenia, čakal na svojho syna a Boh prišiel rok predtým k nemu, ako sa to stalo. Už 24 rokov bol Abraham ako keby v očakávaní niekde na kraji stoličky, nevediac, kedy konečne príde. A zrazu Boh prišiel a povedal: Abrame, ak chceš naozaj potomstvo, tvoje meno musíš zmeniť na Abraham. Lebo ja už som ťa učinil otcom mnohých národov v minulom čase. A Abraham to musel prijať. Abraham musel prijať novú identitu predtým, ako uvidel svoju žatvu. Už viac nebol vysoký otec Abram, ale Abraham, čo znamená otec mnohých národov, ešte keď bol bezdetný. Halelúja, Pane. Pozdvihnime ruky k Pánovi a poďme hovoriť slovo Božie nad sebou, ešte keď sme bezdetní. Poďme hovoriť slovo Božie, poďme nazývať svoje meno tak, ako ho nazýva Boh. Poďme vidieť samých seba tak, ako nás vidí Boh. On nás vidí ako Abraháma, ešte keď sme bezdetní, ešte keď sme neplodní, ako otca mnohých národov. A ak nevieme hovoriť slovo Božie nad svojimi životmi prv, ako ho vidíme, tak potom nie sme vo viere. V tej oblasti nám potom chýba viera, v tej oblasti nám chýba očakávanie, v tej oblasti ešte Božie slovo nerozniečilo skutočnú vieru srdca. Lebo ak tam je skutočná viera srdca, tvoje ústa začnú vyznávať to, čo vidí tvoje srdce, ešte prv, ako to uvidia tvoje oči. Halelúja. Bratia a sestry, ja cítim, že to sú skvosty, že to sú drahokamy, ktoré dostávate. To sú úžasné pravdy z Božieho slova. Nemáme čas ísť do všetkých detailov, ale máme pred sebou ešte desiatky a stovky nediel, kedy vás chcem učiť slovo Božie, ale rozmýšľaj. Slovo Božie musí byť vyznávané prv, ako sa stane, aby sa to slovo Božie naozaj mohlo stať. Ó, halleluja, Pane. Kýbara, fátre, dýjara, baraja. Poďte chváliaci tým na pódium. Kopre, fátre, modlíme sa, korrabar. A cítim očakávanie v atmosfére na tomto mieste. Abrosande, halleluja, Pane. O presondere, jarabarandore, jarabarfária. Že možno si ako ten korejský muž, ktorý stratil všetko. Že ale voda ti mohla zobrať sol, ľudia ti mohli zobrať entuziasmus, ľudia ti mohli zobrať vietor z plachát, ale nikto ti nevie ukradnúť to, čo Boh vložil do teba. Jedine ty sám, pokiaľ začneš pochybovať, jedine ty sám, pokiaľ začneš o sebe premýšľať po starom. Ale ak si budeš držať novú identitu, ak budeš o sebe premýšľať podľa Božieho slova, ak budeš vyznávať slova Božie o sebe, svojim časom budeš vo svojej žatve, svojim časom sa budeš pozerať späť s úžasom a povieš: Pane, ty si ma prevedol takouto úžasnou cestou. Pane, ty si mi dal toľko požehnania. Budeš šťastným človekom, budeš človekom, ktorý môže vydávať svedectvo, že Hospodin bol priamy, bol s tvojou skalou. Budeš vydávať svedectvo, budeš nosiť svoje snopy s plesaním. Ty, ktorý si kedysi sial pomaly a so slzami. Príde čas, kedy budeš nosiť snopy s plesaním. Halelúja. Šikabádia. Možno povieš: pastor, ja dneska sejem pomaly, ťažko, so slzami. Robím svoje najlepšie, ale nejde to. Ja som ťa nechcel pozbudiť, že zákon sejby a žatvy funguje. Otázka nie je, či bude fungovať, otázka je, či naozaj seješ, či naozaj kultivuješ svoju pôdu. Otázka nie je, či žatva príde. Tá žatva príde, ak by neprišla, Boh je lhárom a prestáva byť spravodlivým Bohom. Lebo čokoľvek človek seje, to bude i žať. Bohu sa nebude nikto vysmievať. Tak začína ten verš. Ľudia si myslia, že môžu siať čokoľvek a budú žať to, čo si vymyslia. To, čo si vysnívajú. To nie je pravda. Ľudia budú žať len to, čo sejú. Mnohokrát ešte prichádza Božia milosť ako pridaná hodnota. A mnohokrát nezožneme tú plnú negatívnu žatvu zlorečenstva za všetko, čo zasejeme, lebo je tu odpustenie, je tu Božie milosrdenstvo a Božia priazeň. Ale suma sumárum, vo svojej podstate to platí. Čokoľvek človek sa je, to bude žať. Bohu sa nebude nikto vysmievať, tak to je. Poďme siať správne. Poďme hovoriť slova nad našimi deťmi, nad našou budúcnosťou. Slova, ktoré sú tvorivé. Slova sú tvorivé, či chceš alebo nie. Slova sú ako kontajnery, ktoré v sebe nosia moc. Ježiš prišiel medzi svojich vlastník a povedal: bol som poslaný k vám, aby som dobrorečil svojmu ľudu. Halelúja. O Pane, ja dobrorečím tvojmu ľudu ako brat Ježiša Krista. Dobrorečiť znamená hovoriť dobre. Dobrorečiť znamená hovoriť slova Božie. Hovoriť v súlade s tým, čo hovorí Boh. Oh, bar faderia. Si brando deja. Ke brando loria la bar faderia. Dobre, tak si predstav svoju žatvu. Predstav si tam, kde by si naozaj chcel stáť. A kde vieš oprieť svoju vieru. Kde vieš povedať, áno, na toto verím, na toto verím. Možno manželstvo. Možno je to finančná hojnosť. Nová práca, nové zamestnanie. Možno potrebuješ otehotnieť. Možno potrebuješ, aby sa obrátil tvoj manžel, obrátila tvoja dcéra, tvoj syn. Neviem ti zabezpečiť na 100% všetko, čo sa týka ľudí okolo teba. Biblia hovorí, že mnoho vládze modlitba spravodlivého pôsobiaca, ale skoro na 100% ti viem zabezpečiť všetko, čo sa týka teba. To, čo ty vyznávaš do tvojho života, sa naozaj stane. To, čo seješ do vlastného života, bude naozaj rásť. Kobre fárie, poďme sa modliť, poďte milovaní, poďme pred Pánovu tvár. Hovorte slova Božie nad sebou, podľa toho, čo viete vidieť vo svojom srdci, podľa toho, čo si viete predstaviť vo svojich snoch na základe Božieho slova. Mnohí z vás ste nádherní veriaci, ktorí chodíte s Pánom a Boh k vám hovoril, dal vám slova zasľúbenia. Možno si povieš, pastor, už sú to roky, nevidím ovocie. Abraham 24 rokov mal slovo od Boha a nemal ovoci. Biblia hovorí, že vierou a trpezlivosťou dedíme zasľúbenia. Viete, môžeme študovať vieru pod mikroskopom, môžeme zobrať vieru do laboratória a môžeme ju rozobrať, ale vo svojej podstate viera neexistuje o samote. Tak ako niektoré chemické prvky, môžeme o nich hovoriť, ale vo vzduchu sa nevyskytujú samostatne, majú tendenciu sa spájať s inými. Viera neexistuje bez trpezlivosti. Viera a trpezlivosť sú dvojičky nerozlučne späté. Ó, Pane, daj milosť, aby tí, ktorí veria, takisto vedeli byť trpezliví a vytrvalí, Pane. Lebo tak je napísané, že vierou a trpezlivosťou sme zdedili zasľúbenia. Vierou a trpezlivosťou sme dosiahli zasľúbenia. Ale poďme volať Pánovi za trpezlivosť, aby nám dal tento charakter, toto ovocie ducha, krotkosť, trpezlivosť, sebadisciplína. Ó, halleluja, Pane, šorra fatreja. Halleluja, aby sme sa nevzdali svojich snov, Pane. Aby sme vo svojej sejbe neustali, Pane. Širala bahari, aby sme zotrvávali na učení apoštolskom. Aby sme boli stále hladní po tvojom slove. Aby sme budovali jednotu, bratstvo, Pane. Lásku Kristovu, aby sme neustále mali v centre svojich životov aj cirkvi Ježiša Krista. Ó, rabada širala bahari. Ebra la bara la bandoloria la baharia Ebra la bar fadere la barandari Quandoloria la baharia Ebra fadere, Pane, niektorí majú pred sebou malé boje, a niektorí majú pred sebou Goliášov. Niektorí majú pred sebou Goliášov, ktorí roky tam rástli. A ty si, Pane, povedal vo svojom slove, že nič nebude nemožné tomu, kto verí. Nič nebude nemožné, Pane. Halleluja. Tak sa spájame s tebou skrze vieru, Pane. Sibranda deja la baharia. Poďme chváliť Pána nejakou piesňou. A tam, kde si, pracuj na svojej žatve. Pracuj vo svojom vnútornom človeku. Vyznávaj slovo Božie. Raduj sa pred Pánom. Ak je potrebné, odstráň zo svojho života veci, ktoré ti bránia v žatvi. Zor si svoj úhor a nesej do trnia. Odpusti, ak je potrebné. Zbav sa horkosti, aby si mohol mať pôdu pripravenú na žatvu.